В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні», у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Геннадій Афанасьєв, який повернувся в Україну із російської неволі, в інтерв'ю «Радіо Свобода» поділився планами після того, як завершить курс лікування.
Зараз я хочу вступити в боротьбу, щоб звільнити ще 29 політичних арештантів.
Сімейний тенісний бізнес депутата Ігоря Кононенка, ключового політичного та бізнес-партнера президента, розслідування схем.
Це другий великий спортивний об'єкт після фітнес-клубу «П'ятий елемент», пов'язаний з найвищими посадовцями України, президентом та його оточенням. Але не всі знають, що на цьому місці планувався інший заклад – дитяча-юнацька спортивна школа.
Все далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Поліція у Донецькій області заявляє, що у Маріуполі після 4 годин переговорів поліцейські переконали чоловіка, який перед цим вчинив стрілянину і забарикадувався у квартирі, здатися. Раніше поліція повідомила, що у Приморському районі Маріуполя проводиться спецоперація. Як заявили у відомстві, поліцейські, отримавши інформацію, що в одній із 5-поверхівок Маріуполя чоловік зберігає незаконну зброю, виїхали за вказаною адресою. Чоловік забарикадувався та почав чинити опір правоохоронцям, застосувавши вогнепальну зброю та гранату. У результаті інциденту поранений один поліцейський. Нині стан його неважкий. Він з пораненнями обох ніг перебуває у лікарні. У штабі АТО заявляють, що ситуація у зоні бойових дій на Донбасі стабілізувалася. Проте сьогодні підтримані Росією сепаратисти 5 разів обстріляли позиції Збройних сил України.
На Маріупольському напрямку під ворожим вогнем зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів та мінометів калібру 82 мм опинились укріплення неподалік Павлополя. А зі станкового протитанкового гранатомета супротивник намагався поцілити по позиціям поблизу Водяного. На Донецькому напрямку вночі під вогонь зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів потрапили наші опорні пункти в районі Луганського. А по обіді російські окупанти з 82 мм мінометів обстріляли захисників шахти Бутівка.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурков. У груповані ДНР заявляють, що українські військові сьогодні обстріляли Петровський район Донецька. У результаті обстрілу, за словами сепаратистів, мирна жителька отримала поранення. В угруповані ЛНР стверджують, що за минулу добу українські військові двічі обстріляли їхні позиції. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва готова до покращення відносин з Європою, але наполягає, що за погіршення відносин відповідальний Захід.
Нам нужно вернуть доверие в российско-европейские отношения и восстановить уровень взаимодействия. Россия не была инициатором сегодняшнего развала, разлада и проблем, введения санкций.
Заявив Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Євросоюз сьогодні продовжив на рік до 23 червня 2017 року санкції щодо анексованого Росією Криму. Російські легкоатлети пропустять Олімпіаду 2016 у Ріо-де-Жанейро. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій після засідання у Відні. За кілька днів до голосування Всесвітнє антидопінгове агентство опублікувало звіт, у якому мовиться про махінації з допінг-пробами і зриві 736 перевірок на допінг у російських спортсменів у 2016 році.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Звільнений з російської неволі Геннадій Афанасьєв, який раніше цього тижня разом з Юрієм Солошенком прибув до України, заявив, що хотів би активно зараз зайнятися звільненням інших українських в'язнів Кремля та українських полонених на окупованому Донбасі. В ексклюзивному інтерв'ю проєктові «Радіо Свобода Крим Реалії» Геннадій Афанасьєв також заявив, що багато кримчан активно опиралися окупації та анексії Кримського півострова Росією понад 2 роки тому. Інтерв'ю відбулося в Центрі профілактичної та клінічної медицини у Києві, де Геннадій Афанасьєв проходив курс лікування. Він був після наркозу, принципово розмовляв українською, а в його палаті був український прапор. Журналісти «Крим Реалій» попросили Геннадія Афанасьєва пригадати, як розвивалися події на півострові у лютому-березні 2014 року.
для мене, як кримчанина, котрий був все-таки як-ніяк під отрутою масових засобів інформації російських у Криму, мені було не дуже зрозуміло, що коїться на Майдані. Але в якийсь час, і побуваючи в Києві, і побачивши і смерті, і хоробрість, і героїзм людей, які гибли та виборювали нашу свободу, мені запам'яталася дівчина, якій куля в шию влучила, і вона смілива хлопців, як волонтер, вона їх виносила з поля. І я зрозумів, що я не можу бути в сторонці, мені потрібно щось робити. І це було лише декілька днів, я прокидаюся якось вранці, вся моя батьківщина, вона в окупантах. Навколо люди, навколо солдати, навколо зброя. На футбольному полі перед моєю хатою, моєю квартирою приземлився вертоліт військовий. І це була стандартна ситуація для березня, лютого 2014 році. І тому я зрозумів, може взяв приклад з тої героїчної дівчини, я подумав, що я можу допомогти державі, організуючи якісь волонтерські курси з медичної допомоги. Я знайшов лікарів, транспорт, людей, які вивчали першу медичну допомогу, відкрив рахунок, і після цього люди з усієї країни допомагали грошима, ми покупали і їжу, і медикаменти, і просто цигарки відносили до наших військовослужбовців по всьому Криму, щоб підтримати їх бойовий дух. А потім вже ми збирали велику кількість саме українців. Всі вважали, що Крим аморфний, що він російський. Але ми привели лише до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка без політичної власті українців, які самі захотіли вийти в Криму біля 10 тисяч чоловік, жінок, дітей, старих та молодих. Навколо були ополченці, козаки російські, були військові. Хтось відходить, це вже була загроза для їх життя. Але вони стояли під українським прапором. І тоді ми в Криму, ми, кримчани, які зростали на російській мові, в російському середовищі, ми йшли з прапором, і в нашій душі що змінилося? Ми почули себе українцем.
Ще одним із запитань до Геннадія Афанасьєва було, що він планує робити тепер, після того, як перестав бути українським в'язнем Кремля і повернувся до України.
Я міркував деякий час, коли мене запитували, ким ти хочеш бути і що ти хочеш далі в Україні робити. Мої міркування були такі, що коли я знаходився по ту сторону, як, може, юрист, я знаю набагато більше, ніж кожен з юристів, бо я був по ту сторону системи. І коли був там, я допомагав писати скарги та відстоювати права та свободи кожного арештанта, який звертався до мене. Зараз я хочу вступити в боротьбу, щоб звільнити ще 29 політичних арештантів. Знаходячись тут, перші дні дивився, що коїться на Донбасі. Я бачив смерть хлопців, молодих хлопців. Я чув від лікарів, які страждання вони там перенесли. І коли я чув, що вони відчули, що вони перенесли, мені важко сказати, що я якось постраждав, бо це такий сум, і я відчув, що все треба робити, щоб звільняти полонених, реабілітувати їх і надання їм всіх можливих почестей від держави. Тому найближчим часом я хочу зустрітися з правозахисними організаціями, з волонтерами, які себе зарекомендували, з активістами із суспільства, бо я впевнений, що наша держава будується на зараз на самооб'єднанні, на єдинстві українців. Я вже ж на державних структурах, які допоможуть мені вступити в боротьбу.
Колишній в'язень Кремля Геннадій Афанасьєв в інтерв'ю журналістам проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії». Заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко відкрив на території, що надавалася для дитячої юнацької спортивної школи, тенісний фітнес-клуб «Міжнародна спортивна академія» у столичній Пущі Водиці. Про це йдеться у розслідуванні Максима Савчука програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» і каналу UA Перший.
Київ, Пуща Водиця, вулиця міська 9. Тут, на місці піонерського табору «Юнга», уже майже рік працює приватний спортивний комплекс «Міжнародна тенісна академія». На території фітнес-клуб, фудкорт, готель, 19 тенісних кортів. Це другий великий спортивний об'єкт після фітнес-клубу «П'ятий елемент», пов'язаний з найвищими посадовцями України, президентом та його оточенням. Але не всі знають, що на цьому місці планувався інший заклад – дитяча юнацька спортивна школа. У грудні 2014-го Київрада голосує за передачу території колишнього піонерського табору «Юнга» заводу «Ленінська кузня», якою володіє президент Порошенко та його армійський другий заступник голови його фракції у Верховній Раді Ігор Кононенко для реконструкції будівель і споруд під дитячу юнацьку спортивну школу. Галина Янченко – єдина членкиня земельної комісії Київради, яка голосувала тоді проти передачі ділянки.
Члени земельної комісії від фракції «Удар Солідарність», які є наближеними до Порошенка, переконували, що ми, приймаючи таке рішення, зробимо хорошу справу, діти можуть займатися. Хоча, як я кажу, в мене були такі обґрунтовані сумніви, що це буде винятково елітний заклад.
Зрештою, після завершення реконструкції у 2015-му табір так і не став дитячою юнацькою спортивною школою. Заклад працює як приватний спортивний клуб, де безкоштовно діти займатися не можуть.
Дві неділі дітей з факультету 8610 з проживанням і харчуванням.
Якби орендарі виконали умови договору і зробили б з табору дитячу юнацьку спортивну школу, вона мала б бути безкоштовною, мати затверджені міністерством навчальні програми та видавати свідоцтво державного зразка про освіту. Всього цього у приватній міжнародній тенісній академії Кононенків немає. І оскільки Ленінська кузня так і не реконструювала табір у дитячу спортшколу, це є порушенням умов договору із містом, підсумовує юрист Богдан Боровик.
Питання в тому, що наслідків цих порушень прямо законодавством не передбачено. І саме цим і користуються в багатьох випадках.
Проте секретар Київради з президентської фракції «Порошенка Солідарність» Володимир Прокопів не вважає, що місто ошукали.
Це не є проблема, бо це фактично те саме вище спрямування. Єдине, що не робить зараз тенісна академія порівняно з тим, що могла б робити, маючи там школу, не дає дітям середньої освіти.
Тепер Київрада готує рішення про зміну орендаря. Землю передадуть товариству «Міжнародна тенісна академія». Про спортшколу вже ні слова. Товариство «Міжнародна тенісна академія» – юридична особа, яка вже здійснює діяльність на місці невідкритої дитячої спортшколи. Її кінцевим бенефіціаром є народний депутат Ігор Кононенко. Але все вказує на те, що цим бізнесом опікується його син Віталій Ігорович Кононенко, який сам захоплюється тенісом. На жаль, нам так і не вдалося поспілкуватися із Кононенком молодшим, тож ми поспілкувалися з його батьком-нардепом. До речі, в дворі його маєтку неподалік ради також корти. Схоже, великий теніс у Кононенків – сімейна гра.
Там юридичної підміни ніякої нема. Перша позиція. Друга позиція. Дійсно, є положення ще Совкове Радянського Союзу щодо статусу для США. Таке ж положення є щодо статусу шкіл і дитячих закладів. Викатнути його в нинішніх умовах не одне, не друге, не третє майже неможливо. Більш того, прошу підтримати цей проект, бо це діти, це спорт і це мова.
Дивіться повну версію сюжету Жету схем спільного проекту «Радіо Свобода» телеканалу UA Перший на сайті «Радіо Свобода».
Ви слухаєте «Радіо Свобода», програма «Свобода сьогодні». У Великій Британії надходить реакція на вбивство депутатки британського парламенту від лейбористської партії Джо Кокс, яку було застрелено в її виборчому окрузі у графстві Західний Йоркшир. Новини щодо вбивства парламентаря буквально шокували британське суспільство напередодні проведення референдуму щодо членства Сполученого Королівства у Європейському Союзі. Обидві кампанії «за» і «проти» оголосили про тимчасове припинення діяльності на знак пошани до Джо Кокс, яка активно виступала за збереження членства Британії в Євросоюзі. Подробиці від нашого британського кореспондента Олеся Ковача.
Деталі того, що сталося у четвер в обід у доволі жвавому центрі містечка Берстал, що у графстві Західний Йоркшир на півночі Англії, і надалі з'ясовується. І згідно з даними поліції, є дещо розмитими. Утім, згідно зі свідченнями очевидців, відомо, що чоловік англійської зовнішності здійснив низку пострілів, а потім напав з ножем на тендітну 41-річну депутатку британського парламенту від лейбористської партії Джо Кокс. Тіло депутатки знайшли у калюжі крові на тротуарі. Напад стався на підході до офісу виборчого округу, де Кокс приймала своїх виборців. Свідки також кажуть, що чоловік кілька разів голосно гукнув, постав Британію на перше місце. Убивши депутатку Джо Кокс, той чоловік спокійно пішов собі вулицею. Поліція заарештувала 52-річного місцевого мешканця на ім'я Томас Мейер десь за 2 кілометри від місця злочину. Відомо, що Джо Кокс вела активну кампанію у таборів прихильників членства Великої Британії у Європейському Союзі. Була надзвичайно активним депутатом-лейбористом. У своїй реакції на вбивство депутатки прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон визначив Кокс як справжню зірку Вестмінстера.
Вона виявляла активний інтерес щодо того, як можна допомогти сирійським біженцям. І Джо вважала це саме тим, що треба робити. Вона мала велике серце і вела надзвичайно активні кампанії як депутат парламенту. Джо Кокс була яскравою зіркою. Зіркою у парламенті, зіркою у своєму виборчому окрузі. Ми втратили цю зірку.
Реакція на вбивство депутата-лейбориста Джо Кокс надходить з усіх куточків британського суспільства із-за кордону. Зокрема, керівник англійського банку, канадієць Марк Карні, висловився щодо присвяти пам'яті Джо Кокс.
Найкращою присвятою пам'яті Джо Кокс у цих стінах, у цьому місті, у цій країні буде відновлення нашої спільної налаштованості. Безвідносно до розбіжності у поглядах, у напрямку просування загального добра у Сполученому Королівстві та у цілому світі.
Тим часом вбивство депутатки британського парламенту підняло питання безпеки парламентарів у Британії. Останнім депутатом Вестмінстера, якого було вбито, був Іен Гау, що загинув від бомби Ірландської республіканської армії 1990 року. Нині буде радикально переглянуто забезпечення безпеки депутатів на всіх рівнях. Тим часом поліція розстежує можливі причини вбивства депутатки Джо Кокс, якій протягом останніх 3 місяців надходила низка погроз, і поліція про це знала. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Україна та Ватикан координують зусилля щодо невизнання анексії Криму на міжнародному рівні. Католицька церква продовжує надавати українцям гуманітарну допомогу, а Папа Франциск отримав запрошення відвідати Україну. Про ці та інші підсумки своєї зустрічі у Києві заявили представник Ватикану кардинал П'єтро Паролін і президент України Петро Порошенко. Окрім того, кардинал закликав розв'язати україно-російський конфлікт на сході України шляхом переговорів. Євген Солонина з подробицями.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що представники Ватикану могли би долучитися до переговорного процесу зі звільнення українців, яких утримують у Росії, а також в угрупованнях ДНР та ЛНР. Про це він сказав після зустрічі з державним секретарем Ватикану кардиналом П'єтро Пароліном, яка проходила у Києві в будинку з химерами.
Ми домовилися скоординувати наші дії щодо залучення Святого Престолу до гуманітарних місій по визволенню заручників, які перебувають у неволі. В нашій бесіді ми не оминули і питання порушення прав людини в окупованому Криму. Ми дійшли згоди, що необхідно консолідувати зусилля з метою боротьби з цим ганебним явищем.
Порошенко наголосив, що результатом російської агресії на сході України стала загибель 10 тисяч людей і поранення понад 20 тисяч, а також те, що більш ніж 1,5 мільйона українців залишили свої домівки. Також Порошенко подякував Ватикану за його зусилля на шляху досягнення миру в Україні та гуманітарну допомогу українському народові. За словами українського президента, вони з кардиналом також домовилися координувати політику Києва та Святого Престолу щодо невизнання анексії Криму Росією та щодо надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом. Під час зустрічі з П'єтро Пароліном йшлося також про завершення процесу беатифікації, причислення до сану святих митрополита Андрея Шептицького, додав український президент. Зі свого боку, державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін наголосив, що допомога Україні з боку католицької церкви триватиме і надалі, та що Святий Престол підтримує вирішення конфлікту в Україні шляхом переговорів.
As you know, I came here especially to show and to manifest.
Я приїхав сюди засвідчити інтерес Папи Римського Франциска до України. Я побував у Запоріжжі, зустрівся з вимушеними переселенцями із зони конфлікту, і мене вразили їхні історії. Хотів би наголосити, що Святий Престол прагне допомогти в гуманітарній сфері, щоб вирішити ті проблеми, про які ви, пане президенте, нагадали у своїй промові. І ми глибоко переконані, що тільки діалог між сторонами може допомогти досягти мирного вирішення ситуації.
Релігієзнавець Максим Васін вважає візит кардинала Ватикану та його зустріч з українцями у регіонах демонстрацією підтримки України в умовах збройного конфлікту.
Католицька церква, вона хоче зробити промовистий жест стосовно необхідності підтримки тих знедолених людей, які постраждали від війни, були позбавлені житла, самого необхідного. Тому особистий візит такої високоповажної особи у Ватикані засвідчує підтримку Святим Престолом українського народу.
Максим Васін визнав, що нині можна спостерігати пожвавлення діалогу між Києвом та Ватиканом. І оскільки Петро Порошенко у своєму виступі згадав про беатифікацію митрополита Андрея Шептицького, то очевидно, що це питання є в полі зору Святого Престолу та що цей процес найближчим часом має прискоритися. Завтра кардинал П'єтро Паролін має намір відвідати Львів, де планує зустрітися з вірянами та освятити місце під спорудження благодійного осередку Caritas Spes і римо-католицького храму. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Телеведучий Євген Кисельов попросив президента України вирішити питання надання політичного притулку російським опозиціонерам. У Росії на самого Євгена Кисельова завели кримінальну справу за висловлення на підтримку Надії Савченко. Олександр Лащенко, кореспондент Радіо Свободи, спілкувався з Євгеном Кисельовим. І повністю інтерв'ю читайте і дивіться завтра у суботу на нашому сайті radiosvoboda.org.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.org.
Розчарування грою української збірної на Євро-2016 не стримують ні самі гравці, ні спортивні аналітики. Серед причин називають як тренерські помилки, так і відсутність волі до перемоги у футболістів, а також глибинні проблеми в українському спорті. Чому так трапилось, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Національна збірна виявилась недостойною рівня європейського чемпіонату, констатує головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков. Попри дуже оптимістичні прогнози, які він висловлював щодо результатів Євро-2016 до від'їзду у Францію українських футболістів. Відповідальність за поразку він покладає як на рішення тренера збірної Михайла Фоменка, так і на саму команду.
Ні одного тренера, який прогнозував, допустимо, наших лідерів, я вважаю, тільки напрямку, да? Но ми ж з вами вчора побачили, що вони і близько не показали того футболу, якого ми їх чекали.
Те, що ми побачили на полі, не лізе ні в які ворота у всіх сенсах, не стримує емоцій і редактор програми про футбол на каналі 2+2 Володимир Зверов. За його словами, основною ігровою проблемою збірної була відсутність плану Б.
На 60-й хвилині, на 70-й, вже після рахунку 0-1, от у нас грає один нападаючий, бореться проти 5 ірландців, яких сумарний зріст 25 метрів, як у евкаліпта. Ну що можна проти тих евкаліптів зробити одному?
Водночас головний редактор «Ікс-спорт» Олександр Мащенко зауважує, що рівень гри українців у Франції показує відсутність цілеспрямованої спортивної політики як на державному рівні, так і на рівні футбольних клубів. В результаті футболісти не відпрацьовують, а відбувають зарплату, вважає він.
Наші успіхи реально епізодичні, пов'язані з яскравими персонажами типу Андрія Шевченка на полі. Зараз ситуація, коли немає яскравих зірок і розбаловані українські футболісти просто не змогли виконати задачі, для якої потрібна була сила волі і натхнення, і певна концентрація така спортивна. Хороша спортсменська робота.
Те, що українців обіграла Північна Ірландія, дебютантка чемпіонатів і досить посередній колектив як збірна, стало для всіх несподіванкою, але ірландці дійсно вразили бажанням перемогти і злагодженістю колективних дій аж до останньої хвилини, вважає спортивний оглядач Валентин Щербачов. Між тим, провадить далі коментатор, стан українського футболу нині такий, що тренеру Фоменкові, на відміну від англійського колеги Роя Хоч, який трьома замінами на полі переламав хід гри і переміг Уельс, було практично ні з кого обирати.
Молоді у нас талановитої мало, тому що у нас немає системи підготовки, немає в принципі державної програми розвитку дитячого футболу. Це вже написано, я не знаю скільки стосів цих програм. Я пам'ятаю кожну каденцію Федерації футболу України. Все правильно було проголошено, але жодного разу ще не було виконано хоч один нормальний пункт цієї програми.
За словами Щербачова, українські футбольні зірки бережуть себе для гри у закордонних клубах. На його переконання, хороших футболістів треба навчати з нуля, як це зробила Німеччина та Іспанія, де були програми розвитку дитячого футболу, розраховані на десятиліття. Гравці збірні збірної натомість кажуть, що їм бракувало концентрації і чітких вказівок тренера. А президент Петро Порошенко побажав команді перемоги у матчі з Польщею 21 червня. Між тим, в УЄФА вже заявили про виліт України з чемпіонату. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ну а Радіо Свобода провело опитування киян щодо їхньої думки про виступ української збірної на Євро-2016. І ось що почули.
Грали хорошо, но не везет им, целяви.
Я думаю, далі все буде краще. Вони молодці, ну вони старались.
Во-первых, немного не чувствовалась командная игра, потому что как бы задача стояла перед всеми выиграть. Не было тех пасов, которые должны были быть. В некоторых моментах просто непонятно было, почему такая была игра. Сплоченности не было.
Я думаю, що вони прилагали всі сили. В любому випадку молодці.
Ми вийшли в чвертьфінал чемпіонату світу. Це вже досягнення для нас неабиякі. І Україна по коефіцієнту УЄФА, якщо взяти європейський футбол, знаходиться на 8-му місці. Місці серед 55 країн. Тобто ми не останні далеко. Ну, звичайно, не приємно програвати, але який вихід? Програли, то вже програли.
Я слышала, що було плохо. То всі дуже недовольні тим, як грають.
Те, що і чекали ми від них. Ми знаємо рівень нашої команди. Ну, хорошо, що зіграли. Думали, краще буде. Ну, футбол як футбол.
Ну, позор, звісно. Безобразие. Ходили, як мертві по полю наші. Немотивовані ігроки.
Євро ще толком не почалося, а вони вже вилетіли самі перші. Надо їхати так боротися. Цей третій матч не для престижа. Ніхто не хоче з усіх знайомих дивитися.
Плохо, що Україна проіграла. Нужно більше тренуватися, більше уділяти увагу спорту, футболу. Но я надіюсь, що наша збірна все-таки зможе виграти який-небудь матч.
Опитування на вулицях Києва в програмі «Свобода» сьогодні. 15 червня виповнилося б 75 років українському актору Іванові Миколайчуку. Дебютувавши у ролі молодого Тараса Шевченка у фільмі «Сон» та зігравши Івана Поліщука у «Безсмертних тінях забутих предків», він одразу став всезагальним улюбленцем. З нагоди дня народження видатного українського актора у столичному кінотеатрі «Україна» демонструють відреставровану версію кіношедевру «Білий птах із чорною ознакою». На вечорі перебуває Аліна Швидко, наша кореспондентка, яка зараз на прямому зв'язку і поділиться своїми враженнями.
Що, моя малітько?
Це відома сцена закоханих Марічки Гутенюк та Івана Поліщука із відомого твору Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». У фільмі не менш легендарного режисера Сергія Параджанова роль Івана у «Тінях незабутих предків» принесла визнання молодому дебютантові Іванові Миколайчуку. Його партнерка по фільму Лариса Кадочникова, яка зіграла ту саму Марічку Гутенюк, каже, що не уявляє собі жодного іншого актора у цій ролі, бо він тоді грав самого себе.
Он был герой, он был красив, он был герой, он был умен, он был остроумен, он был, не допускал такое понебратство. Вы знаете, у него качество, он был графом, он был князем в жизни.
З нагоди дня народження видатного українського актора у столичному кінотеатрі «Україна» демонструють відреставровану версію кіношедевру «Білі птахи з чорною ознакою». Вшанувати пам'ять актора прийшли його друзі і колеги по знімальному майданчику. Михайло Іллєнко був режисером фільму «Миргород та його мешканці», у якому Іван Миколайчук грав одну із провідних ролей. Раніше, каже, коли уперше познайомились, мали різницю у віці. Саме тому він наліз у душу до Миколайчука. Тепер, за його словами, про це жалкує. Тому має що йому сказати, якби митець досі був живий.
Я б йому сказав, що побачив його фільм «Вавилон 20». Минуло багато часу після прем'єри, на якій я не зрозумів його фільм. Я не зміг Івану подякувати як слід. А потім я побачив його фільм, був вражений просто, ну, як дитина.
Аліна, а якою постать є Миколайчука от в сучасному українському кінематографі, взагалі, як на нього дивляться?
Його колеги і друзі не раз зазначали, що якби він досі був живий, він зміг би випустити ще плеяду українських кіноакторів. У той же час на вечорі був присутній і міністр культури України Євген Нищук. От він каже, що на постаті Івана Миколайчука слід взагалі влаштовувати окрему акторську школу, бо у кожному кадрі, у кожному виразі обличчя у нього є що вчитися.
Ясно. Аліна Швидко на прямому зв'язку з вечора пам'яті українського актора Івана Миколайчука. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Молодь Плюс» із Марічкою Набокою. Тема передачі «Як в Україні відзначають День батька».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре і гарних вихідних.